Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. Xalqimizda hovli olma qo'shni ol degan gap bor. Bu bekorga aytilmagan. Sababi qo'shning tinch, sen tinch. Lekin shunday noxush holatlar ham bo'ladiki, ba'zan bir qo'shnilar gohida birovning ishiga burun suqishadi yoki dam olishiga xalal berishadi. Uyda ham qutula olish qiyin. Qanday kelishib yashash mumkin? Yodimda biz yoshligimizda bir qo'shnimiz bo'lardi. Onam biror narsa pishirayotganining hidini sezgani hamon bolalarini yetaklab biznikiga kirardi. To o'sha o'zining ham bolalarini ham qorin to'yg'izmaguncha biznikidan chiqib ketmasdi. Bu qo'shni bizga qanchalik yoqmasa, onam ularga shunchalik sabr qilardilar. Atrofdagi hamma qo'shnilar bilan juda aql edilar. Ba'zi qo'shnilar qiziquvchan bo'ladi. Ba'zilari odamovi, yana boshqasi esa urushqoq bo'ladi.
Shunday turli xarakterdagi qo'shnilar bilan qanday kelishib bo'ladi? Keling, ular haqida bilib olib, keyin qanday muomala qilish haqida gaplashamiz. Ko'chaga chiqishingiz bilan qo'shni ayol ko'rinadi. U uchun hamma narsa qiziq. Nima gulektingiz va qanday parvarish qilyapsiz? Nega qizingiz yubka kiymayapti? Turmush o'rtog'ingiz kecha do'kondan nimalar xarid qildi? Aksariyat hollarda bu kabi qo'shnilar yolg'izlik sabab shunday bo'lib qolishadi. Ko'ngildan suhbatlarni yoqtirishadi va kerakli maslahatlar bera oladi. Unga biror nima so'zlab bersangiz, ozgina vaqtdan so'ng buni barcha bilib oladi. Bu kabi qiziquvchan qo'shni bilan suhbatda hammaga ma'lum bo'lmaslik uchun o'zingiz va yaqinlaringiz haqida kamroq ma'lumot bering.
Suhbatda savollarga tutsa, gapni boshqa mavzuga buring va vaqtingiz bemalol bo'lsa, o'zingiz savol bering. Ana undan keyin yaxshi tinglovchi bo'lib o'tiraverasiz. Ikkinchi xildagi qo'shnilarni tutqich bermaydigan deb atash mumkin. Ularni kamnamoligidan hatto qo'shni deb ham bo'lmaydi. Tasavvurda ulardan da yaxshi qo'shni yo'qdek. Na ortiqcha shovqin, na ortiqcha buyumlar. Lekin agar noxush holat, suv quvurining yorilishi yoki boshqa holat yuz bersa, ularni topish juda qiyin. Egasiz uylarga o'g'rilar ham qiziqishadi. Bunday holatda uy egasidan telefon raqamlarini so'rab olish kerak. Agar uning oldida begona odamlar o'rlashganini sezsangiz, darhol o'sha qo'shniga va mahalla posbonlariga xabar bering.
Sershovqin qo'shnilar har doim atrofdagilarga xalal beradi. Ularning uyidan tez-tez drilning yoki bolg'aning shovqini, it akillashi, televizorning kechayu kunduz baland ovozi eshitiladi. Bunday qo'shni asabingizga tegishi aniq, biroq u bilan ham kelishish mumkin. U bilan do'stona ohangda tinchlik vaqtini kelishib oling. Dalil qilib, kechasi uyqusizlikdan qiynalishingizni ayting, lekin zinhor urushmang. Ular sizning qiyofangizda urushqoq qo'shnini emas, muloyim insonni ko'ra olsinki, rad etish ular uchun noqulay bo'lsin. Balki choyga taklif qilganingiz ma'quldir. Sababi sokin suhbat davomida shovqin bilan sukunatning farqini ajrata olsin. Azizlar, qo'ni-qo'shnichilik, insonlar bilan kelishib yashash haqida bundan-da ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz mana shunday ma'lumotlar manbaidir. Marhamat qiling.